Волена Наталка знову злягла. Минали місяці. Її черево росло і нарешті випнулося, мов би вона проковтнула місяць. У жовтні з нею сталася переміна. Ходила по квартирі, мов, у трансі, і сповідалася речам довкола, що навіть без чоловіка вона буде жити. «Добре!» – заспівав стілець. «Добре!» – відлунили фіранк. «Добре!» – подумав князь Тур. Одного дня, коли кухарка зібралася навідати сестру на другому боці міста, Наталка скрикнула. «Думаю, вже!» Ядвіга кинула торбу, пальто і почалапала назад до кухні. Потім склала у мідниці вовняний зелений коц, перетворивши її на колиску для народженої дівчинки. Ця дитина ніколи не почує батькових розповідей про прадавні часи їхнього міста. У біді душа і тіло робляться цільні і гнучкі. Татари косили людей тисячами, але роздоріщани приростали мало не за ніч, наче пшениця, їхній основний харч. Село містилося у тому, що потім назвуть Україною, поруч того, що потім назвуть Польщею, на перетині двох великих річок. Антифонний хор Зиску і Гендлю – постійно поповнював свої лави. За день після навали селяни почали відбудову. Кілька місяців усе йшло своїм звичаєм. Люди пріли на ланах, старі сперечалися на майдані, пияки цмулили в шинку, а юродивий у лісі проповідував полинам. Ринок озивався лементом килимарів, цукровиків, сріблярів, усім, що не є, різким і пристрасним гамором торгівлі. Ріки звалися Небо і Пекло. Небо, тиха і широка, майже не виходила з порослих мохом берегів, а Пекло, стрімка і велеводна, щороку забирала чимало утопленників. Щоранку Тур купався біля мосту, де річки зливалися. Він заходив у небо, йшов до коси, намуленої двома потоками, зануряв руку у мутне пекло, черпав долонею воду і сьорбав. Потім лягав горілиць, і течія несла його до перетину річок, де у повноводдя вирували нурти. Він гойдався на воді і вдивлявся у хмари. Як довго він так плавав? 100 років? 20? Сріблисто-зелені рибки вистрибували з води. Он журавель прошив туман і сховався у клапоть хмари. Тур заплющував очі і у напівсні марив, що прокинувся в іншому світі, де люди дрібненькі, а великі будинки пустили срібні пагони. Ось його дружина, Ольга, оголена виходить до нього з води, а ось чути її далекий окрик, що до нього прийшов гість. Тур висох, доки дійшов до хижі, нахилився і поцілував жінку, яка стригла скіфського баранця. Потім обернувся до сухореброго лисого хлопчика, який стояв поруч на скривавлених ступнях. 20 верст пробіг він хащами повідомити Туру, що татари щойно спалили 8 сіл. Скіфський баранець спокійно пасся, а довгі пальці Ольги перебирали його сизі завит. Вона ніжно посмикувала густі жмутики. Ольга випликала оте ягня з насінини. І добре пам'ятає часи, коли воно було пагінцем заввишки з кульбабу і пацало по землі копитцями. Воно мекало, розхитуючи стебло, на якому виросло, і тяглося до обіцця трави за вищипаним ним кругом. Благеньке таке ягня. Коли трава закінчиться, воно сконає. «Гостріть списи!» — гукнув Тур. Він зачув тупіт коней саме перед їх появою з лісу. Ліс волохатих шапок на стезі війни. Перелякані селяни втупились у Тура, який тримав по 2 списи в руці. Він наказав їм заховатися за дерев'яним частоколом. І сам один став у відчиненій брамі. Чого треба цим дикунам? Якось він підслухав примовку монголо-татарина. «А щоб ти завжди сидів на одному місці, як християнин, і дихав власним смородом». Ледве зачувши коней, Тур дав знак своїм воякам. Стріли розсікли небо і безладно посипалися на ворогів. Тур кинув списи. «Думати ніколи. Дія – бій». І в розпалі бою, за річкою під лісом, Йому донесли, що стріла уразила